skriningu. Politički uticaj Narodne skupštine na pravosuđe proizlazi već iz sastava VSS koji je definisan članom 153 Ustava Republike Srbije i iz načina izbora sudija koji je definisan članom 154 Ustava. Izveštaj o skriningu ističe da sastav VSS treba izmeniti na način da barem polovinu njegovih članova biraju sudije odnosno tužioci između sebe. Trenutno u VSS, koji ima 11 članova, 8 izbornih članova bira Narodna skupština. U njegov sastav ulaze i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsjednik nadležnog odbora Narodne skupštine kao članovi po položaju. Izborne članove čine 6 sudija sa stalnom sudijskom funkcijom i 2 ugledna i istaknuta pravnika s najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta, ČL. 153. Osim za članove po položaju, mandat članova VSS traje 5 godina. Iz ovog proizlazi da Narodna skupština ima dominantan uticaj, jer ona imenuje 8 od 11 njegovih članova, dok i članove po funkciji imenuje posredno jer su oni prethodno izabrani, ministar pravosuđa, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, predsjednik odbora za pravosuđe. Slična je situacija s imenovanjem Državnog veća tužilaca. Uticaj zakonodavne vlasti na izbor članova Državnog veća tužilaca i na izbor tužilaca i njihovih zamenika proizlaze iz odredbi članova 159 i 164 Ustava Republike Srbije. Nasuprot trenutnoj situaciji VSS i DVT treba da imaju pluralistički sastav bez uključivanja Narodne skupštine sa najmanje pola članova koji predstavljaju različite nivoe pravosuđa. Izborne članove VSS i DVT treba da biraju članovi njihove profesije. Ustav je zadržao princip stalnosti sudijske funkcije, ali je uveo pravilo da se pre prvog izbora na stalnu sudijsku funkciju lice bira na 3 godine, a po isteku 3 godine vrši se ponovo izbor, ovaj put doživotno. Izveštaj o skriningu navodi da se ova odredba mora preispitati i da je ovo predugački probni period za kandidate za sudije. Problemi koji su se javili prilikom opšteg izbora sudija, koji je omogućen ustavnim zakonom za sprovođenje ustava, bili su predmet analize u izveštajima iz prethodnih godina. Ustavni sud je doneo čitav niz odluka kojima su kritike na račun postupka reizbora sudija u celini usvojene. U prethodnom periodu jedan od najvećih izazova bila je reintegracija u pravosudni sistem oko 800 sudija i javnih tužilaca koji su vraćeni na funkciju na osnovu ove odluke Ustavnog suda 243 u roku od 60 dana, koji je odredio Ustavni sud, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca su ponovo izabrali sve sudije i tužioce koji prethodno nisu bili reizabrani u njihove sudove i tužilaštva ili u sudove i tužilaštva koji su ih u pogledu nadležnosti zamenili. Vraćanje ovih sudija na funkciju sada je završeno, a otvorilo je mnoga pitanja među kojima je svakako najvažnije koji je bio smisao i cilj reforme pravosuđa. Reforma pravosuđa nije bila potrebna samo zbog personalnih promjena, ona je bila neophodna kako bi bio uspostavljen sistem koji i nekoliko godina kasnije ne deluje stabilno. Jedna od težih posljedica loše sprovedene reforme je činjenica da su među onima koji su vraćeni na dužnost, kao i onima koji su tokom opšteg izbora ostali.